ኣብኤርትራ ክልተ ተምሃሮ ኮለጅ ስነ ፍልጠት ጸረ ጣንጩ መድሃኒት ብምስራሕ ተሸለምቲ ኮይኖም ኣለዉ። ንሳቶም ዓላማና ኣሶ ኣብ ሃገርና ታሪክ ኮይኑ ንክሓልፍ እዩ ይብሉ። ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ንሓደ ካብቶም ተመረቕቲ ኣዘራሪቡሎ። ብርሃነ ቐጽል።
ፋርማሲስት መንግስቲ ኣብ ተስፋለትን ኣቤል ፍቓዱን ዝተባሃሉ ክልተ መንእስያት ንኣስታት ዓመትን ፈርኣን ድሕር ዘካየዶ መፅናዕትን ፈተነን ካብ ሓንቲ ተኽሊ ሕማም ኣሶ ዘመሓላለፉ ጣንጡ ክቐትል ዝኽእል መድሃኒት ዝረኽቡ እየን። በዚ ስራሕቶም ከዓ ብደረጃ ሃገር ፍሉይ ኣበርክቶ ንዝገበሩ መንእስያት ዝወሃብ ሽልማት ሶይራ ኣዋርድ ወይ ከዓ ሽልማት ሶይራ ክረኽቡ ክኢሎም እዮም። ብዛዕባ ስራሕቶም ምስ ፋርማሲስት መንግስቲ ኣብ ተስፋለት ካብ ኮሌጅ ስነፍልጠት ጥዕና ኣስመራ ዝተገብረ ቃል ምልልስ ይስዕብ።
ሽመይ መንግስቲ ኣብ ተስፋለት ይበሃል። ካብ ኮሌጅ ስነፍልጠት ጥዕና ኣስመራ ሞያ ፋርማሲ ማለት እዩ። ፋርማሲስት እየ።
ብምንታይ ኢኻ ተሸሊምካ ዘለካ?
እዚ ብዓውዲ ሕክምና ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ዓሶ ዘስዕባ ጣንጡ ንጥፈት ዘለዎ መድሃኒት ማለት እዩ።
እሺ፣ ካብ ምንታይ ኢኻ ረኺብካ? ብኸመይ ከ ረኺብካ? እስከ ሓበሬታ።
እዚ መድሃኒት እዚ ካብ ተፈጥሮኣዊ ፅቡቅ ነገሩ ካብ ተፈጥሮኣዊ ኣትክልቲ ማለት እዩ ተኽሊ ካብ ሓደ ተኽሊ ገረብ ኮይኑ ምስ ካልኣየ ናይ በይነይ ስራሕ ኣይኮነን ምስ ካልኣየ እዩ ንኣስታት ሓደ ዓመትን ክልተ ወርሕን ዝኾን ዝደኸምናሉ ስራሕ እዩ።
ማን ካልኣይ ከ?
ኣቤል ፍቓዱ እዩ ዝበሃል ተኻልኣየ። እቲ መስርሒ ድማ መጀመርታ ከምዚ ዝበልኩ ከዓ ኣውፂኻ ንጥፈታቱ ምፍታን እዩ። ኣብ ኢንቶሞሎጂ ላብ ኣብ መደፈራ ድማ ኣብ ልዕሊ ጣንጡ ብግብሪ ተፈቲኑ ማለት እዩ። ብዙሕ ግዜ ብግብሪ ተፈቲኑ ውፅኢታዊ ኣዝዩ ብሉፅ ውፅኢታዊ ዝኾነ
እንታይ ይኹም እጂ ካብቲ ተኽሊ እንታይ ይኹም ኣውፂኹም?
ካብቲ ተኽሊ ኩሉ ሻዕ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ባህላዊ ፈወሳ ወይ ካብ ገረብ ካብ ሂስትሪ ከም ዝሰምዖ ማለት እዩ ካብ ኣፈ ታሪክ ዝኾነ ንጥፈት ኣለዎ ንጥፈት ከም መድሃኒት ንጥቀመሎም ኢና። እዚ ናሃና ግን ብፍሉይ ኣንጻር ዓሶ ንጥፈት ኣለዎ ዶ የብሉ። ካብቲ ገረብ ኣብ ውሽጡ ክፋላት ናይቲ ገረብ ከዓ ብፍሉይ ማለት እዩ ኣጻሪኻ ኮለመን ፍራክሽን ናንሎ ብፍሉይ ፍራክሽን ድየርና ኣጻሪና ኣብ መንጎኡ ኣብ መንጎ ዝተጻረየ ድማ ኣወዳዲርናዮ ማለት እዩ ኣበየናይ ፓርቲ ናይቲ ዝተጻረየ እዩ ዝያዳ ንጥፈት ወይ ኣክቲቪቲ ኣብ ልዕሊ ተን ዓሶ ዘስዕባ ጣንጡ ቅትለት ዘምፅእ ወይ ሳዕብን ዘምፅእ ብውሕድ ዓቐል ዝበዝሕር ውፅኢት ዝህብ ማለት እዩ ተፈቲኑ።
ብግብሪ ፈቲንኩም ኣረጋጊፅኩም?
ብግብሪ ተፈቲኑ ተረጋጊፁ።
ኣብ ቀፃሊ ሕዚ እንታይ መደብኩም?
ኣብ ቀፃሊ ሕጂ እዚ ዝያዳ ሕጂ ፋንድ እንድሕር ረኺብና ማለት ሓገዝ እንድሕር ረኺብና ዝያዳ ሕጂ ኣብ ላቦራቶሪ እንዲ ተፈቲኑ ዘሎ ብግብሪ ድማ ኣብ ድጋታት ድዩ ኣብ ዓበይቲ ዕቋራት ድዩ ብዓብ ደረጃ ኣፃሪና ከም ብሓድሽ ማለት እዩ ብብዙሕ ፕሮዳክት ከምዝህብ ጌርካ ምፍታን ማለት እዩ። ጠቕላላት ዕላማና ክብሪ ረኺቡ ስራሕ ቫልዩ ረኺቡ ዓሶ ዝጠፍኣሉ ካብ ኤርትራ ኣገባብ ምፍጣር እዩ ማለት ንዑ ዝያዳ እንተማዕቢልካ ርግፀኛ 100% ዓሶ ኣብ ኤርትራ ታሪክ ኮይኑ ከምዝሰርሕ ማለት እዩ።
ይቀኒለይ ምስካብ
ይቀኒለይ ገንዘብ